วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีทอมมาลินาวสกี้กล่าวว่ารายงานฉบับนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลเผด็จการหลายประเทศละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่มสมาคมรายงานฉบับนี้รวมถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ177ประเทศรวมถึงของอิหร่านด้วยสำหรับอิหร่านรัฐบาลมีกฎที่รุนแรงต่อเสรีภาพของภาคประชาชนและมีข้อจำกัดหลายด้านต่อความสามารถของประชาชนที่จะเลือกรัฐบาลผ่านกระบวนการที่เปิดเสรีและเป็นธรรมรายงานระบุว่ามีการลงโทษประหารชีวิตในคดีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนอกจากนั้นพบว่ามีการนุ่งเหนี่ยวกักขังการใช้ความรุนแรงที่มีประเด็นการเมืองอยู่เบื้องหลังไปจนถึงสภาพคุมขังที่โหดร้ายการกีดกันทางเพศต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มศาสนาที่เป็นคนกลุ่มน้อยอีกทั้งยังมีการกีดกันกลุ่มเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชารุกสมานีเสียชีวิตที่คุกราจายชาและนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวนาเกรสมูฮัมมัดีถูกตั้งข้อหาว่าเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านรัฐบาลส่วนนักเขียนการ์ตูนอะเทนาฟากาดารีถูกบังคับให้พิสูจน์ความเป็นพรหมจรรย์ขณะที่ถูกคุมขังผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาลินโนสกี้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้ว่าการการกระจายเสียงหรือ BBG ว่าเมื่อครั้งประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีได้รับเลือกตั้งประชาชนชาวอิหร่านมีความหวังที่สูงต่อประเทศของพวกตนเพราะผู้นำได้ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนและรักษากฎหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาลินนาวสกี้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเขากล่าวว่าความตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจอีก6ประเทศสร้างความหวังต่อความเป็นปกติมากขึ้นในอนาคตของอิหร่านแต่ความเป็นปกติที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อรัฐบาลอิหร่านแก้ไขความสัมพันธ์กับประชาชนผ่านการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและควรเคารพบรรทัดฐานนานาชาติที่สำคัญต่ออิหร่านและประเทศต่างๆในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับ
สวัสดี
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ผู้ว่าการจอห์นเคซิกของรัฐโอไฮโอเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันคนล่าสุดที่ประกาศถอนตัวซึ่งก็หมายถึงว่าตอนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสความเป็นไปได้อย่างสูงมากที่จะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีผลการสำรวจขณะนี้แสดงว่าถ้ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันนี้ฮิลลารี คลินตันจะได้รับชัยชนะเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในสัดส่วน54-41%ด้วยกันนอกจากข่าวคราวการเมืองเรื่องในสหรัฐแล้วในฟิลิปปินส์นะครับบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสกำลังได้รับความนิยมและคาดว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ข่าวคราวในเมียนมานะครับเมียนมาต้องการให้สถานทูตสหรัฐนั้นใช้คำเรียกชาวมุสลิมในประเทศว่าโรฮิงญาแทนที่จะเรียกใช้ถ้อยคำอย่างอื่นนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานสัมภาษณ์ทัศนะของฝ่ายตุลาการในการพิพากษาคดียาเสพติดในประเทศไทยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของรายงานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกซึ่งเรายังรู้จักกันเป็นส่วนน้อยมากทีเดียวติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับผู้ว่าการจอห์นเคซิกของรัฐโอไฮโอเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันรายล่าสุดที่ประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันหลังจากที่เมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้ประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันไปแล้วซึ่งก็หมายถึงว่าในขณะนี้เหลือนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์อยู่เพียงคนเดียวและมีโอกาสเป็นอย่างสูงว่าเขาจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้ครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของ CNN กับ ORC ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้แสดงว่าถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีมีขึ้นในวันนี้ฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเช่นกันจะได้รับชัยชนะโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งในคะแนนเป็นสัดส่วน54-41%ด้วยกันครับจากเรื่องราวที่ผู้คนกำลังจับตามองในสหรัฐนะครับเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้ไปที่ฟิลิปปินส์ในต้นสัปดาห์หน้าชาวฟิลิปปินส์จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะเลือกบุตรชายอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสให้เป็นรองประธานาธิบดีของตนหรือไม่นะครับในการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ผู้คนจำนวนมากยังจำได้ถึงปัญหาคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้ระบอบเผด็จการของอดีตประธานาธิบดีมาร์กอสแต่หลายคนสามารถแยกแยะความชอบส่วนตัวจากประวัติของครอบครัวที่ว่านี้ได้ซิโมนโอเรนเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในยุครุ่งเรืองของตระกูลมาร์กอสแห่งฟิลิปปินส์คนจำนวนมากยังคงจำได้ถึงการปกครองประเทศที่ยาวนานกว่า20ปีของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสและชีวิตที่ฟู่ฟ้าของภริยานางอิเมดามาร์กอสครับขณะนี้ลูกชายคนเดียวของครอบครัวเฟอร์ดินานด์บองมาร์กอสจูเนียร์กำลังเตรียมลงเลือกตั้งทั่วไปในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์วันที่9พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับ
Meron tayong hindi lamang mga salita, hindi lamang mga slogan.
ขณะนี้บองบองมาร์กอสมีคะแนนคู่ขี้กับเลนนี่โลบริโดสสหญิงฝ่ายตรงข้ามซึ่งมาจากพรรครัฐบาลบองบองวัย58ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษเขาสั่งสมประสบการณ์ทางการเมืองมา20ปีในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกและหากเขาชนะการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีในวันจันทร์โอกาสที่ในอนาคตเขาจะลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะมีมากขึ้นคนฟิลิปปินส์ยังคงไม่ลืมความเสียหายทางเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชันจากครอบครัวมาร์กอส ในสมัยที่ประธานาธิบดีมาร์กอสผู้พ่อปกครองประเทศในช่วงนั้นยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางแต่คนจำนวนไม่น้อยสามารถแยกแยะอดีตของครอบครัวกับความชื่นชอบส่วนตัวในบองมาร์กอสจูเนียร์ได
้สตาร์ทอะไรอย่างนี
้เดนิสพาราจีพนักงานบริษัทขนส่งทางเรือแห่งหนึ่งกล่าวว่าตนเชื่อว่าบองแตกต่างจากพ่อของเขาและจะไม่ทำผิดแบบเดียวกับอดีตประธานาธิบดีมาร์กอสบองมาร์กอสต้องการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้นี้เชื่อว่านโยบายของเขาดีต่อแรงงานฟิลิปปินส์นะครับทั้งนี้การเลือกตั้งของฟิลิปปินส์แบ่งแยกการลงคะแนนตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อทราบผลการเลือกตั้งผู้นำอันดับ1และอันดับ2ของประเทศอาจจะไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกันนะครับเมื่อบองมาร์กอสถูกถามว่าครอบครัวของตนควรขอโทษต่อประชาชนเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดของพ่อของเขาหรือไม่ทายาทของตระกูลมาร์กอสผู้นี้กล่าวว่าตนจะไม่ขอโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเฟอร์ดินานด์มาร์กอสถูกโค่นอำนาจหลังจากการลุกฮือของประชาชนนำโดยนางคอราซอนอาคิโนและเขาต้องหนีไปอยู่ที่รัฐฮาวายของสหรัฐจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ27ปีก่อนมีผู้ประเมินว่าครอบครัวมาร์กอสโกยทรัพย์สินจากการคอร์รัปชันจนมีความมั่งคั่งระดับหมื่นล้านดอลลาร์นะครับหนึ่งในผู้วิจารณ์บองมาร์กอสคนสำคัญคือประธานาธิบดีคนปัจจุบันเบนนิกโนอาคิโนลูกชายของนางคอราซอนอาคิโนนั่นเองสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกผู้หนึ่งโรลี่อัลวาเรสกล่าวว่าการเป็นลูกอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสไม่ได้เป็นข้อเสียสำหรับเธอเธอกล่าวว่าเมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีมาร์กอสผู้พ่อใช้กฎอัยการศึกปกครองประเทศช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่สวยงามสำหรับเธอเพราะประชาชนคลายความกังวลจากภัยอาชญากรรมได้แต่บอนิฟาซิโอฮิลากันโฆษกของกลุ่มต่อต้านครอบครัวมาร์กอสกล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรที่จะได้ผู้นำที่ดีกว่าคนโกหกและเก็บงำทรัพย์สินที่ขโมยมารวมทั้งขาดสำนึกในการแยกแยะถูกผิดอย่างไรก็ตามบองมาร์กอสยังคงเดินหน้าหาเสียงโดยการเรียกร้องให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศและต้องดูต่อไปนะครับว่าอนาคตทางการเมืองของทายาทตระกูลมาร์กอสผู้นี้จะสามารถไปได้ไกลถึงตำแหน่งผู้นำประเทศหรือไม่และผลการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีในวันจันทร์จะมีส่วนกำหนดเส้นทางต่อไปของเขาให้ชัดเจนมากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับ VOA ภาคภาษาไทยได้เสนอรายงานการสนทนากับที่ปรึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักโทษหญิงในคดียาเสพติดในเรือนจำของไทยไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะเสนอบันทึกการสนทนากับนายสัญชัยล้อมณีนพรัตน์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ซึ่งจะให้มุมมองของฝ่ายตุลาการในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพติดครับในฐานะที่เป็นฝ่ายตุลาการประสบการณ์ของท่านเองเนี่ยในการทำงานในเรื่องของคดียาเสพติดเนี่ยตอนนี้สิ่งแวดล้อมทางกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยท่านมองเห็นปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการทำงานของท่านตอนนี้แล้วในการทำงานของทางฝ่ายศาลหรือฝ่ายตุลาการเนี่ยมีดุลพินิจมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหน
ครับสำหรับทางศาลเนี่ยก็คงเป็นผู้ใช้กฎหมายกฎหมายกำหนดมาอย่างไรศาลก็ต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามนั้นโดยเฉพาะเรื่องโทษคดียาเสพติดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกฎหมายที่กำหนดโทษไว้แข็งตัวนะครับเอาว่าปัญหาในคดีที่เกิดขึ้นในศาลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับถ้าเป็นยาเสพติดจะเป็นคดีเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามินซะเป็นส่วนใหญ่ 80-90% นะครับกฎหมายเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามินเนี่ยที่กำหนดโทษเนี่ยโทษเท่ากับเฮโรอีนแต่การสันนิษฐานของกฎหมาย เฮโรอีนสารบริสุทธิ์3กรัมกฎหมายถือว่ามีในครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่เมทแอมเฟตามีนสารบริสุทธิ์375มิลลิกรัมหรือ.375กรัมน้อยกว่าเกือบ10เท่าเนี่ยกฎหมายถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วแล้วโทษจะเท่ากันคือหมายความว่าโทษขั้นต่ำจำคุก4ปีคือพูดง่ายว่าถ้าใครมีเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์375มิลลิกรัมต้องโทษจำคุกขั้นต่ำ4ปีแล้วพอกฎหมายกำหนดโทษหนักอย่างนี้เนี่ยเวลาศาลตัดสินศาลก็ต้องถือตามกฎหมายใช่ไหมครับพอมีโทษอย่างนี้เนี่ยศาลก็ต้องตัดสินอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาคือความจริงเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนค้าขายในทางกฎหมายเองเนี่ยก็มองว่าผู้เสพคือผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ป่วยโดยเรามีพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กำหนดว่าคนเสพยาเสพติดเนี่ยถ้าถูกจับตรวจพบว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดก็จะต้องส่งมาให้ศาลเพื่อจะส่งไปตรวจพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่แล้วบำบัดฟื้นฟูเขาใช่ไหมครับแต่ทีนี้คนพวกนี้เนี่ยอาจจะเสพแล้วก็มีจำนวนเท่านี้ปั๊บก็แทนที่จะได้ไปบำบัดฟื้นฟูไม่ใช่แล้วเขาต้องไปติดคุกแทนมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้เกิดปัญหามีนักโทษเข้าโทษจำคุกมากเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยพอในส่วนของผมที่เป็นส่วนเป็นศาลเนี่ยก็ได้รับการเชิญประชุมก็ไปเขามีการทางโครงการกำลังใจเนี่ยก็เชิญพวกศาลอุทธรณ์เนี่ยซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นทั่วประเทศเนี่ยก็มีการประชุมพูดคุยกันถึงปัญหาว่ามีนักโทษเยอะกับว่ามีปัญหาว่าเราลงโทษหนักไปไหมสำหรับคนพวกนี้ก็มีการทบทวนขึ้นก่อนที่กฎหมายจะแก้เนี่ยก็ทางศาลก็ได้มองเห็นสภาพปัญหาอยู่เหมือนกันว่าคนพวกนี้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่พวกค้าจริงใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีค้าเนี่ยเราลงโทษเขาจำคุกไปเลยมันจะหนักไปไหมศาลก็เลยมาปรับแนวทางการลงโทษของศาลว่าคนเหล่านี้ถ้าตรวจสอบประวัติแล้วคุมประพฤติสืบสอบมาให้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ยังน่าจะกลับตัวกลับใจได้ศาลก็จะให้โอกาสรอการลงโทษมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากโครงการกำลังใจส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้รับข้อมูลว่าเราลงโทษแล้วมันไปอยู่ในเรือนจำแล้วการจำคุกคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดประโยชน์เพราะบางทีคนเหล่านี้เขาอาจจะประกอบอาชีพทำมาหากินได้แต่บังเอิญเขาอาจจะหลงผิดหรือว่าเพื่อนจูงไปแล้วบังเอิญไปติดร่างแหมาก็มียาเสพติดจำนวนเท่านี้ก็ต้องไปจำคุกซึ่งเราเห็นว่ามันอาจจะมีการแก้ตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากกว่าคือส่งเขาไปติดคุกเขาเป็นคนเสียประวัติอาชีพที่เขาทำอยู่ก็เสียไปก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ศาลส่วนในการแก้กฎหมายเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์คือเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดโทษเท่านี้เลยแต่ผมดูร่างกฎหมายใหม่เนี่ยเขาก็จะให้ดุลพินิจศาลมากขึ้นในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีขั้นต่ำเท่านี้ละคือรู้สึกเขาจะเปลี่ยนแนวคล้ายๆว่าให้ศาลใช้ดุลพินิจมากขึ้นแทนที่จะกำหนดโทษขั้นต่ำเท่านี้แล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าคุณมีเท่านี้ต้องถือว่าจำหน่ายมีเพื่อจำหน่ายเขาตัดบทสันนิษฐานตรงนี้ออกไปก็เท่ากับว่าศาลต้องดูข้อเท็จจริงใหม่แล้วว่าเอ๊ะเขามีเท่านี้เนี่ยควรจะลงโทษเขาเท่าไหร่ซึ่งเป็นการให้ดุลพินิจศาลมากขึ้นซึ่งก็คือถ้าศาลใช้ดุลพินิจตรงนี้ได้เหมาะสมก็น่าจะทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้นะครับ
ครับนายสัญชัยล้อมณีนพรัตน์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งแบ่งปันมุมมองในการพิจารณาตัดสินคดียาเสพติดของไทยในโอกาสที่แวะมาเยี่ยม VOA ภาคภาษาไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและในวันพรุ่งนี้เราจะเสนอมุมมองของรองศาสตราจารย์ศักชัยเลิศพาณิชพันธ์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ The Voice of America VOA ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวต่ำลงทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์ตกลงประมาณ100จุดปิดที่ 17,651 Nasdaq ลดลง38จุดปิดที่ 4,726 Standard & Poor's ก็ต่ำลง12จุดปิดที่ 2,051 ครับต่อไปคุณทรงพศภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รับรายงานด้านเศรษฐกิจหลายชิ้นที่เผยแพร่ในวันนี้ให้ภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่เฉื่อยชาแต่ก็มั่นคงนะครับรายงานของบริษัทผู้จัดทำเงินเดือน ADP ระบุว่าภาคธุรกิจในสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายนซึ่งลดลงจากเดือนมีนาคมเกือบ 50,000 ตำแหน่งและเป็นอัตราการเพิ่มที่ช้าที่สุดในรอบ3ปีขณะที่รายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ระบุว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกันในเดือนมีนาคมลดลงเกือบ 14% จากเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ 4,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบปีนะครับโดยยอดขาดดุลกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนั้นลดลงกว่า 34%ข้ามไปที่ยุโรปนะครับในเดือนหน้าชาวอังกฤษจะลงคะแนนเสียงว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่และในวันนี้คณะกรรมาธิการด้านสหภาพยุโรปของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษมีรายงานเตือนว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงอาจทำให้การทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษกับประเทศในสหภาพยุโรปยืดเยื้อเป็นเวลาถึง10ปีโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเพิ่งกล่าวว่าหากอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปอังกฤษจะต้องไปต่อคิวสุดท้ายในการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มโหวตลีฟซึ่งรณรงค์ให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปได้ปฏิเสธรายงานของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษดังกล่าวและบอกว่ายุโรปเองเป็นฝ่ายที่ต้องเร่งทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษเนื่องจากอังกฤษนั้นถือเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าอย่างวายจากฝรั่งเศสและรถยนต์จากเยอรมนีนะครับนอกจากนี้กลุ่มโหวตลีฟบอกว่าอังกฤษยังสามารถทำข้อตกลงการค้ากับประเทศนอกสหภาพยุโรปเช่นสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างจีนได้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผู้ให้บริการการเงินออนไลน์ของจีนเช่นอาลีบาบาและเทนเซ็นต์กำลังแข่งขันอย่างดุเดือดกับธนาคารพาณิชย์จีนเพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆในโลกออนไลน์โดยบริษัทในรูปแบบโมบายแบงกิ้งที่เรียกกันว่าฟินเทคหรือ Financial Technology นี้ใช้วิธีระดมทุนจากตลาดหุ้นในฮ่องกงและนิวยอร์กเพื่อแข่งขันแย่งลูกค้ากับธนาคารต่างๆที่กำลังขยายบริการทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันแม้ตัวเลขปริมาณการให้กู้เมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมยังเป็นแหล่งเงินกู้สำคัญที่สุดของชาวจีนแต่บริการของฟินเทคก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนโดยตัวเลขการกู้เงินผ่านบริษัทโมบายแบงกิ้งของจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับบริการของบริษัทประเภทฟินเทคนอกจากการให้เงินกู้แล้วยังรวมถึงบริการจับคู่ผู้ให้กู้กับผู้ขอเงินกู้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ P2P ซึ่งเติบโตถึง 200% ในช่วง2ปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์เชื่อว่าในอนาคตบริษัทประเภทฟินเทคจะมีความสำคัญมากขึ้นในตลาดผู้ให้กู้รายย่อยขณะที่ธนาคารพาณิชย์จะคงบทบาทหลักในการปล่อยกู้แก่อุตสาหกรรมหรือนักลงทุนรายใหญ่ต่อไปนะครับยังเกี่ยวกับจีนครับศาลกรุงปักกิ่งตัดสินให้บริษัท Apple แพ้คดีต่อบริษัทซินตงเทียนดีของจีนซึ่งจะทำให้บริษัทซินตงนั้นมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้า iPhone สำหรับสินค้าเครื่องหนังของบริษัทได้ต่อไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Legal Daily ของทางการจีนบริษัทซินตงเริ่มใช้เครื่องหมายการค้า iPhone มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ iPhone ของ Apple เริ่มออกสู่ตลาดในอเมริกาต่อมาเมื่อปี2012ทาง Apple ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจีนว่าบริษัทซินตงนั้นละเมิดลิขสิทธิ์แต่วันนี้ศาลมีคำตัดสินว่า Apple ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ายี่ห้อ iPhone นั้นเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมาก่อนปีค.ศ. 2009ซึ่งเป็นปีที่ Apple เริ่มวางขายในตลาดจีนที่ผ่านมา Apple มีคดีความกับบริษัทจีนรายย่อยหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่เป็นผู้ฟ้องร้องและเป็นผู้ถูกฟ้องครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กอาจต้องยกนิ้วโป้งให้กับโปรแกรมเมอร์คนใหม่วัย10ขวบจากฟินแลนด์ชื่อจานี่หลังจากหนูน้อยคนนี้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดในสื่อสังคมออนไลน์ Instagram ที่ Facebook เป็นเจ้าของและคว้าเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์ที่ Facebookมอบให้กับผู้ที่ค้นพบข้อบกพร่องต่างๆในโปรแกรมการทำงานของเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ข้อผิดพลาดที่จานี่ค้นพบคือผู้ใช้นั้นสามารถใส่รหัสบางอย่างเพื่อลบคอมเมนต์ที่ปรากฏใน IG ของผู้อื่นได้ซึ่งจานี่บอกว่ารหัสนี้ทำให้เขาสามารถลบคอมเมนต์บน IG ของใครก็ได้แม้แต่จัสตินบีเบอร์โปรแกรมเมอร์วัย10ขวบผู้นี้ถือเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเงินรางวัลจาก Facebook นะครับซึ่งเขาบอกด้วยว่าจะนำเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์นี้ไปซื้อลูกฟุตบอลและจักรยานใหม่ให้กับตัวเองและพี่ชายรายงานบอกว่าตั้งแต่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 Facebook ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ค้นพบข้อบกพร่องในโปรแกรมของบริษัทไปแล้ว 4,300,000 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับรายงานชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้บ่งชี้ว่าโลกของเรานี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่นับล้านล้านสายพันธุ์ด้วยกันแต่มนุษย์ของเราอาจจะรู้จักสิ่งมีชีวิตเพียง 0.001% ของสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่บนโลกโดยนักวิจัยอาศัยการคำนวณและการประมวลผลแบบใหม่ที่ทำให้รู้ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์อีกมากมายหลายล้านสายพันธุ์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ Proceedings of the National Academy of Science นักวิทยาศาสตร์ที่ Indiana University วิทยาเขต Bloomington ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลของสิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งสัตว์พืชและจุลินทรีย์เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับจำนวนสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดของการค้นคว้าด้านชีววิทยานะครับคุณเจเลนนอนผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการสำรวจครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การวิเคราะห์ด้านนิเวศวิทยาแบบใหม่ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินจำนวนสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าเดิมนักวิจัยผู้นี้ระบุด้วยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเรียงลำดับพันธุกรรมแบบใหม่ทำให้สามารถหาข้อมูลได้มากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้จัดทำรายงานกล่าวว่ากฎแห่งมาตราส่วนสามารถช่วยประเมินสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ได้อย่างแม่นยำด้วยการวิเคราะห์ปริมาณอาหารและองค์ประกอบสำคัญอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นมักจะถูกมองข้ามไปซึ่งรวมถึงแบคทีเรียชนิดต่างๆและสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เซลล์เดียวแต่งานวิจัยชิ้นนี้ชี้นะครับว่ากฎแห่งมาตราส่วนดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการคำนวณจำนวนสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ได้เช่นกันซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปของนักวิจัยชุดนี้ว่าโลกเราอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ถึง1ล้านล้านสปีชีส์นะครับอย่างไรก็ตามการที่จะระบุสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้ได้ครบทุกสปีชีส์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนสำหรับองค์กร Earth Microbiome Projectซึ่งมีหน้าที่ด้านนี้โดยตรงเมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันมนุษย์เราสามารถระบุสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตได้อย่างไม่ถึง10ล้านสปีชีส์นะครับและในจำนวนจุลินทรีย์10ล้านสปีชีส์ดังกล่าวมีไม่ถึง 100,000 สปีชีส์ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุการจัดเรียงลำดับพันธุกรรมได้และมีเพียง 10,000 สปีชีส์ที่สามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตในห้องทดลองนะครับนั่นหมายความว่ายังมีเชื้อจุลินทรีย์ที่รอการค้นพบอีกมากกว่า 100,000 เท่าของที่เรารู้จักและอีก100ล้านเท่าที่ยังต้องวิจัยศึกษาเรียกได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สุดบนโลกนี้อาจไกลเกินจินตนาการของมนุษย์เราจะอย่างถึงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหลายล้านล้านสายพันธุ์ที่เราอาจจะยังไม่รู้จักส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington นี่คือคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะคะประกาศเตรียมนำยอดทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ฮือฮาแล้วก็เหนือความคาดหมายในฤดูกาลล่าสุดเดินทางมาเยือนเมืองไทยแบบยกทีมในวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้นะคะนำทีมโดยเจมี่วาร์ดี้และริยาร์ดมาเรสดาวหญิงชื่อดังแล้วก็คลาวดิโอไรเอนเนรี่นะคะผู้จัดการทีมด้วยหลังจากที่พลพรรคสุนัขจิ้งจอกหรือบางคนเรียกจิ้งจอกสยามเพราะเจ้าของเป็นคนไทยนะคะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบหักปากกาเซียนทั้งโลกบรรดานักเตะและทีมงานต่างก็เตรียมจัดงานฉลองแชมป์กันแล้วสำหรับเกมที่จะเปิด King Power Stadium เจอกับ Everton ในวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะล่าสุดคุณวิชัยและคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานและรองประธานของ The Fox ประกาศว่า18ถึง19พฤษภาคมนี้เขาจะพาทีม Leicester City ชุดใหญ่ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้จนประสบความสำเร็จค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะคะตอนนี้พักสักครู่หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตาม